Li gurî li hev hatinekê nabereya yekîn Parisna Galiye Pege ohên ketîbin Artêşa Azad yên ku derdûrî Efrînê kontrol dikin agirbest hat îlan kirin. Oriyên Efrînê hatin vekirin. Piştî li hev hatina nabereya Pege û ketîbin Artêşa Azad Cebha Şamiye, Sukur El Cebel, Feyleq El Şem, şer li derdûrî Efrînê hat rawestandin û dirûjin dawîda dengê teqînan û pevçûnan nedihat bîstin. Lê tenê taxê Şex Maqsûd li Helebê ji aliyê Ehrar Sûriye ve tê topbaran kirin. Ji aliyekî din amburga li ser Efrînê hat seknandin. Oriyên sereke yên Efrînê û hatin vekirin û sûtemenî û pêdiviyên jiyanê derbasî herêmê dibin. Berdevkê fermî yê yekînên Parisna Galiye Pege Ferhat Xalil ji dengê Amerîka ra wiha dibêje.
Ev venizikî du mah sê maha ji bo ku întîfaq û seçêbe xebatê hat meşandin. Gelekî rij jî çêbûn, şerên dijwar jî hatin çêkirin. Di dûmeyekê de ji bo ku ev întîfaq pêk bên, ji her de tarafa jî wisa merdikanê bêje hevdîtin hatin çêkirin. Di va hevdîtinê de merdikan bêje yanî ji tarafê yî ku temsilciya ceş her dike. Yani derbeyi Ahrar Şam û Al Nusra, Ahrar Sûrî, Avnod Novin Tifaq da Ninin, Jiber Guberi Deji Men Tifaq Demo Kuçeke, Disa Avliya Sûrî işte Disa Dakhine Gu, Gam Tevli Deyin Tifaqe Nabin. Najil Pişti Gu Av Dakhine Gu Medan Brasi Disa Intifaq Kusa Med Çeke, Tekrarci Av Ekip Tevli Nebun, Av Grup Tevli Nebun. Yani Çao Demo Ku Bename Da Kel Ku Herkesi Dit, Avo disa erişi şan mahsul kirin, noy disa erişi dikin. Yani bu kırtasiyan da hazin ve becinci taraf ime de tüm işkila keynine. Yani her tüm ve gütü em hazin ve prastiji bu hevdetini, em nazim işkila ki ku bizuri, bişara ki ku em becin de mantıqe da bekirin, te hevdani ki mevus haninin. Fakat mene kane becin, mesela edin de hazin, mesela kısmı ki cep-i şemi hene, sonra sonra işte hani kendi bizim grup edini ilk kuhabul, faylak şeme, sonra şeme hay. Avna hamid da hazım rastı ya bu şey fakat hez ava terinaki. İbe güzede hez dinin terinaki. İcbar ki ku hez kin işte ahrar şam ve nusraya. Avni dinle ve ki bedinle hartın ve intifakı haradaki. Durur sara derbaz bunji na rastıji çünatını kere ve bunu
Tezanin ku Herêma Efrînê ji berî 3 salan da rastî dûrpêçkirinê tê. Herçend mehan rêtên vekirin lê piştî tevilhevîtên çêkirin rêj nûva tên girtin. Ji aliyekê da sînûrê dewleta Tirkiyeyê ku razî nebe deriyek ji bo pêdiviyên jiyanê ji aliyê Efrînê vat bê vekirin. Ji aliyê din ve bajarê Ezazê her wiha bajarê Idlibê ye. Ji ber wê yekê her tim rastî amburga tê.
Yani cephet nasra ilk o her izede de mantıklı da cephet Nusra'ya. İlk o gelle karaj ciddi mesundun cephet Nusra'ya fakat bir navi khana, bir navi cidda. Jibere ki rastı, mesela cephet Nusra'ya dedim ki eriş ser hatın kirin, zulamet da çekirin. Fakat bak ve gütü bir navi khana, bir navi hene giden. Yani işte ad mantıklı da ama tıştık navi için fakat hinkanın biçin hevdiydi bikin, hinkanın işte diyalog peş bakın. Yani havdani usta hene fakat neyle, engel ciddi ki. Yani demeli ki temiz derdikhe, demeli ki de bini daji eriş diken, yani intifak akara diken. Mende kan beci havdan yani Nusra Usa'nın, eva hayal ne usta hiçbir şimdi ciddi Usa dağın biki yani. Ona ciddi yani Nusra ciddi mende kan beci Ahrar Şam daha beter derd kefi peşi yani.
Hecai gütüne halki Afrini de Damadawi da Rauşun Aluzi u Dijwar der bastikirin. Piştiku hamu pedaviyen jiyane u sütemeni u derman li serhere meha taqut kirin. Lê du rojin xuyayeku hemû tişt derbasî herêmê dibe û nirxê pêdiviyên jiyanê bi awayekî baş daketî. Emîna Misto, dengê Amerîka, Efrîn.